Milí mladí priatelia, drahí spolubratia, kňazi. Lev Nikolajevič Tolstoj napísal, že chudobný je ten, kto nemá peniaze. Chudobnejší je ten, kto nemá priateľa. Ale najchudobnejší je ten, kto nemá srdce. Platí to aj opačne, že bohatý je ten, kto má peniaze. Bohatší je ten, kto má priateľa, najbohatší je ten, kto má srdce. A vy viete, že povedať o niekom, že má kamenné srdce a žiť v jeho blízkosti, sa poväčšine vyjadruje slovkom peklo. Ale povedať o niekom, má zlaté srdce, a ja myslím, že to všetci hovoríte, o svojich mamách. Hovoríte to o ľuďoch, ktorí vám niečo dobre prejavili a stále prejavujú. Teda povedať o niekom, že má zlaté srdce a žiť v jeho blízkosti, znamená, že prežívate raj, nebo, už na zemi. Jedna študentka rozprávala trapas, aký sa jej stal v meste, kde študovala. Zbadala v zástupe ľudí jednu zo superstar, ktorej fandila a posielala SMS-ky. Natešená a usmiata utekala za ňou, chcela ju pozdraviť, ale ona ju ani nevšimla. Úsmev jej zmrzol a musela sa smutne otočiť, lebo superstar ju nepoznala. Zistila, že poznať niekoho cez televíziu nestačí, aby sa vybudoval vzťah. Podobná situácia sa môže stať každému jednému z nás. A to vo vzťahu k Bohu. Ako poznám Boha? Lebo to zvykneme aj hovoriť. Poznám Boha. A niečo aj robíme preto, ale stačí to? Stačí povedať, že poznám Boha? Cítime, že treba urobiť ešte čosi viac. Treba toho druhého mať za priateľa. A ak už sme v priateľstve, potom sa buduje vzťah. A vy viete, že vzťahy sa budujú cez lásku. V úryvku dnešného Markovho evanília sme počuli, ako Pán Ježiš rozpráva, vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Touto vetou sme všetci usvedčení, že Boh si vyvolil každého jedného z nás, že z Božej strany je vzťah vybudovaný. A to je veľmi dôležité, aby sme nosili v sebe. Z Božej strany vzťah ku mne je už vybudovaný. Potvrdil to tým, že poslal svojho syna na svet. V Ježišovi Kristovi sme voči Otcovi vo vzťahu syn a dcéra. O každom jednom z nás platí, ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. Aj napriek tomu, že sme adoptívni, lebo sme sa nimi stali v Ježišovi Kristovi. Teda povedali sme si, že nestačí len povedať poznám, ale je potrebné, aby sme budovali vzťah a aby sme ten vzťah budovali na láske. Kde je teda ten skrat, že keď z Božej strany je to akoby fungujúce, prečo to nie je z tej našej strany? Prečo to z tej našej strany nefunguje? Lebo nie každý toto vyvolenie potvrdí. V Vy viete, že keď idete prevziať akýkoľvek dôležitý dokument, musíte prevzatie potvrdiť. Pokiaľ to prevzatie nepotvrdíte, tak dokument vám nevydajú. Aby sme v tom vzťahu k Bohu si nemysleli, že keď si nás Pán Boh vyvolil a my si vyvolíme Jeho, že sme si kvit, akože sme si vyrovnaní. To nikdy nebude. My môžeme iba potvrdiť Jeho vyvolenie, že On si vyvolil nás. Prečo? Lebo život nemáme zo seba. Náš život je nám daný od Boha ako dar. A keďže Boh je láska, aj život v Bohu je tvorený láskou. Ale aj všetko to, čo Boh dáva, je láska. To sú nie atrapy, to sú nie nejaké náhražky, to sú nie nejaké, že dáva z prebytku alebo dáva z nejakého odpadu. On to, čo dáva, je všetko originálne, lebo to je On. Dve nedele dozadu sme počuli, že náš vzťah k Bohu má byť síce vyjadrený v tom, že na prvé miesto máme klásť Boha, milovať Boha nadovšetko. Ale skonkretizovanie tej lásky k Bohu má byť milovať blížneho ako seba samého. Teda vždy to má byť vyjadrené konkrétne cez lásku k blížnemu. Keďže život nemáme zo seba, nikto z nás si sám nevytvoril ruky, ani oči, ani srdce. Nedoformujete to. Viem, že môžem spĺňať to, čo sa odo mňa žiada, že moje ruky, moje oči, moje srdce môžu byť rovnako darom pre toho druhého, pre tých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Ale tu sa očakáva, že ja urobím rozhodnutie, že ja sa preto rozhodnem, lebo každému jednému z nás Boh dal slobodnú vôľu a v tomto živote tú slobodnú vôľu môžem užívať preto, aby som sa naozaj slobodne rozhodoval. Teda ja mám potvrdiť Bohu, svojmu stvoriteľovi, že aj ja sa cítim ním natoľko oslovený, že chcem na jeho lásku odpovedať svojou láskou. Vieme, že v každodennom živote to nie je také automatické a ani nie také ľahké, že je to podstatne komplikovanejšie. Pápeži, poslední pápeži, najmä vieme, že Ján Pavol II a aj terajší svätý otec Benedikt XVI nám pripomínajú, že cesta života nie je ľahká ani zbavená rôznych nástrah. Môžeme sa na nej stretnúť s ťažkosťami, ba dokonca s bolesťou, s osobnou bolesťou a utrpením. A občas budeme aj v pokušení volať spolu so žalmistom: Pane, vždy a všade ma ponižujú. Lebo ak sa vydáme na túto cestu, skôr budeme narážať na odporu tých ostatných. Lebo ich spôsob života je inakší. A skutočne sa budeme dostávať akoby na perifériu, na okraj všetkého, či spoločenského, či kultúrneho, či akéhokoľvek iného života, to dennodenne skúsujeme. Len preto, že sa priznáme, že sme veriaci, že sme kresťania katolíci. Lenže nezabúdajme, že prorok hovorí: daj mi žiť, ako si prisľúbil, môj život je síce stále v nebezpečenstve, ale ja nezabúdam na tvoj zákon. Teda potvrdzujme to. Rozhodujme sa. Každodenne si to znovu a znovu voľme. Avšak svätý otec Benedikt XVI píše v posolstve, ktoré ste iste aj počas týchto troch dní si tak pripomenuli, že milujúca Božia prítomnosť vás robí nielen slobodnými a usmerňuje vašu slobodu k dobru, ale prostredníctvom svojho slova je svetlom, ktoré rozháňa temnoty strachu a aj v najťažších chvíľach vám svieti na cestu. Iste poznáte niektoré diela od Tomáša Mertona. On píše, ak v nás prebýva Boh, ktorý robí z našich duší svoj raj, tak sa aj ten svet, ktorý nás obklopuje, môže stať tým, čím mal byť pre Adama, jeho rajom. Ale ak tento raj hľadáme mimo nás, nemôžeme ho mať vo svojom srdci. Ak nemáme pokoj vo svojom vnútri, nenájdeme ho ani okolo seba. Len ten, kto je slobodný, zistí, že stvorené veci sa stali jeho priateľmi. Pokiaľ je na ne naviazaný, rozprávajú mu len o jeho túžbách alebo mu pripomínajú jeho hriechy. Keď je sebec, slúžia jeho sebectvu. Keď je čistý, hovoria mu o Bohu. A tu už teraz, keďže každý jeden z nás má denne túto voľbu, je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že keby sme boli sami, je nám beda. Ale pretože sme aj takto spoločne, že sa stretávame aj napríklad na akadéme a že tí, ktorí sa prvý stretávali, už dneska sú otcovia, sú mami, sú na všelijakých postoch. Tí, ktorí tu boli pred 15 rokmi, teda nie tu zrovna, ale na Starých horách. A počas tých 15 rokov mnohí iste ďakujú za to, že vo vás videli svojich priateľov, možno aj svoje životné lásky. Tých, s ktorými dnes spoločne znášajú radosti i ťažkosti života. Ale pápež hovorí, že mladí ľudia 3. tisícročia, budujte svoj život na Kristovi. S radosťou prijímajte jeho slovo a uvádzajte do praxe jeho učenie. Je veľmi potrebné, aby povstala nová generácia apoštolov, ktorí budú pevne zakotvení v Kristovom slove, schopní odpovedať na výzvy dnešných čias a pripravení všade šíriť evanjelium. Je to o to dôležitejšie, že vy sa zaradíte medzi inteligenciu nášho národa. Vy ste akademická mládež. Vy teda v prvom rade máte byť tí, ktorí budú tou novou generáciou mládeže v tomto tisícročí. Ale máte byť zakotvení v Kristovi, lebo vtedy to zvládnete, vtedy to unesiete. Vtedy všetky tie životné ťažkosti budete vedieť zvládať. Zároveň tým, že študujete, že vo svojom odbore každý z vás by mal byť naozaj tým odborníkom, aby ste boli schopní odpovedať na otázky, na výzvy dnešných čias. Vy máte byť tí, ktorí sú v tých prvých líniách, aby ste vedeli odpovedať tým ostatným, ktorí možno budú bezradne sa pýtať, ktorí preto, že sú načatí hriechom, alebo preto, že nepoznajú Božiu lásku, budú niekedy klásť možno tak primitívne otázky, že vás to bude viesť možno až k takému, nie len úsmevu, ale až k takému poľutovaniu. Ale niekedy môžu byť tak príkro protirečiaci a tak, by som povedal, až odbojne postavený proti všetkému tomu, čo vy sa budete snažiť v praxi uskutočňovať, že vás to bude vytáčať. Ale cez to všetko pápež hovorí ďalej, ak aj budete v tomto svete, a keď sa aj vy mnohokrát budete pýtať, prečo by som to mal robiť, on dáva odpoveď, lebo to od vás žiada Pán. Ten, ktorý vás má rád, ten, ktorý vás z lásky stvoril, ktorý vás vybavil všetkými schopnosťami, mohutnosťami, pretože teda na prvom mieste je to ten, ktorý to od vás požaduje, aby ste to potvrdili, že vy chcete s ním žiť, nie len v tom akademickom poznám ho, ale v tom osobnom mám ťa rád, som ochotný aj svoj život nasadiť pre teba, potom od vás to v tejto dobe žiada cirkev, pretože patríte do tohoto spoločenstva a je veľmi dôležité, aby ste takéto spoločenstva tam, kde ste, vo svojich farnostiach, tam, kde budete bývať, tam, kde budete pracovať, aby ste tie spoločenstva posilňovali, prípadne ich utvárali. Lebo to od vás žiada cirkev a ona vás k tomu aj vyzýva. Ale tiež ono hovorí tretiu podmienku. Preto, lebo to od vás očakáva aj tento svet a dodáva, aj keď si to možno tento svet neuvedomuje. Teda toto je dôvod, prečo my máme tak žiť. Prečo my nemáme chodiť s tým tvrdým, kamenným srdcom, ale so srdcom milujúcim, že tí ľudia, ktorí sa s vami stretnú, si povedia, skúsim to aj ja. Alebo vás možno aj poprosia, modli sa za mňa, alebo možno to nebudú vedieť vyjadriť tým slovom modli sa, ale vám povedia, s tebou mi bolo tak fajn. A porozmýšľam, možno začnem aj ja inakšie. To bude odmena za to, že naozaj sa oplatí týmto spôsobom života žiť v dnešnej dobe. A ak vás Ježiš zavolá, píše Svätý Otec, nemajte strach mu ochotne odpovedať, najmä ak vám navrhne, aby ste ho nasledovali v zasvetenom živote alebo v kňazstve. Totiž je naozaj také, poviem, potešujúce, že z týchto našich zúpecečiek a z mladých ľudí, ktorí prešli už za tie posledné roky, viacerí dostali naozaj aj duchovné povolanie. Sú reholnými sestrami, alebo žijú nejakým iným spôsobom zasvetenia v tomto svete a viacerí z nich sa už pripravujú, ba dokonca už sú aj kňazmi alebo misionármi. Teda nemajte strach, dôverujte Bohu a nebudete sklamaní. On je ten, ktorý, pretože nás má rád, sa nás ujíma ako prvý. V jednom časopise som čítal o skupine ľudí, ktorí sú chorí na rakovinu, ako si vzájomne, dennodenne pomáhajú. Každý deň, keď sa zobudia, keď sú spoločne v nemocnici alebo v niektorých tých zariadeniach si hovoria, alebo ak sú samotne už po jednotlivých rodinách, tak si aj telefonujú vždy, každý deň tú istú vetu. A tá veta spočíva v tomto znení. Žiť tak a rob tak, aby sa ti dnešný deň započítal. Inšpirovala ich k tomu latinská veta carpe diem, využi deň. Pohania to chápali úplne inakšie, skôr to chápali v tom urvi čo najviac, čo môžeš, uži si tohto sveta, ale ak to budeme aj my sa usilovať žiť tak, ži, naplno ži, aby sa ti tento deň započítal, myslím, že mnohí, ktorí sa s vami budú stretávať, aj im bude sa srdce rozohrievať. Pred asi 2 či 3 týždňami som bol navštíviť jedného spolubrata kňaza, ktorý bol operovaný, lebo mu dávali bypassy. Mal jednoducho roztvorenú svoju hruď a srdce bolo v ľade. A keď mu už teda bypassy dali, tak potom hovorí, že keď znovu vybrali z toho ľadu srdce a napojili ho, prvé kvapky krvi to srdce znovu rozprúdili, rozpumpovali. To je úžasné. Ako náhle budeme robiť dobro, nech by to bolo akokoľvek stuhnuté, zmrznuté, akokoľvek skamenené. Božia láska, Božia dobrota znovu všetko oživuje, znovu všetko naplňa pulzujúcim životom. Tak teda, čo keby sme si vzájomne povedali a aj my pripomínali, aspoň čo sme boli tu, na tomto 15. ročníku akadému, žijme tak a robme tak, aby sa nám dnešný deň započítal. A nie len ten dnešný, ale aj tie, ktoré sú pred nami, preto, lebo sme Bohom vyvolení. A to vyvolenie chceme aj my potvrdiť. A chceme ho potvrdiť práve preto, že vieme, že on je náš milujúci otec a my chceme byť nie len tie nepodarené deti, ktoré občas všeličo šantia. A myslím, že tých 15 rokov to je riadna puberta. Aj keď to teda s nami bude niekedy možno plieskať. Ale aj vtedy chceme znovu sa vrátiť k nemu, lebo vieme, že pri ňom, že on je zdroj nášho života. A tak prosme, Pane, pomáhaj nám prežívať každý deň nášho života tak, aby sa nám započítal, aby sme ho prežili zmysluplne a zodpovedne a tiež, aby bol v plnom súlade s neklamným a súčasne večne platným oznámením, ktoré sme aj dnes počuli v Evanjeliu svätého Marka. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Amen.